อดีตประธานาธิบดีทีโอดอร์ รูสเวลต์ของสหรัฐเคยกล่าวไว้นะครับว่าตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเหมือนกับการมีบูลลี่พัลพิตซึ่งหมายถึงการมีสถานะหรือแพลตฟอร์มพิเศษที่โดดเด่นมากกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนใดในการเรียกร้องความสนใจจากสื่อและจากสาธารณชนในสิ่งที่ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐต้องการเพื่อสนับสนุนวาระของตนและเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐผู้ดำรงตำแหน่งก็ได้ใช้สถานะดังกล่าวในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีอาศัยประโยชน์จากบุคลิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผ่านทางจอโทรทัศน์ส่วนประธานาธิบดีบิลคลินตันนั้นดูจะพยายามวางตัวแบบสัมผัสใกล้ชิดและสื่อสารอย่างเรียบง่ายกับผู้คนครับแต่ในยุคที่การสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับสารสามารถทำได้แทบจะทันทีผ่านทางสื่อดิจิทัลโดยไม่ต้องอาศัยสื่อกระแสหลักอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์เหมือนสมัยก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดยุคใหม่ของการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนทางทวีต @RealDonaldTrump ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า88ล้านรายโดยนักวิเคราะห์ด้านสื่อดิจิทัลกล่าวว่าข้อความทางทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดูจะเน้นที่ปริมาณมากกว่าเนื้อหาหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและถึงแม้ในบรรดาผู้ติดตามทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์กว่า88ล้านรายนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสื่อมวลชนหรือนักวิเคราะห์การเมืองไม่ใช่ผู้ที่นิยมเลื่อมใสในตัวประธานาธิบดีล้วนๆก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจปฏิเสธไม่ได้ก็คือแม้ผู้ติดตามทวีตจะชอบหรือไม่ชอบทวีตจากผู้นำสหรัฐที่ออกมาตอนตี2ของวันก็ตามแต่ข้อความเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยากจะละเลยได้ครับเพราะว่าในแต่ละทวีตซึ่งมีหลายครั้งในแต่ละวันนั้นมักจะมีข้อมูลหรือความเห็นในเรื่องราวต่างๆหลากหลายซึ่งทำให้เกิดหัวข้อข่าวหรือการสนทนาโต้แย้งตามมาสำหรับผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตที่ว่านี้คือการสื่อสารโดยตรงจากผู้นำถึงประชาชนโดยปราศจากการกลั่นกรองหรืออคติของสื่อมวลชนซึ่งมักถูกประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีว่าเป็นพวกเอียงซ้ายหรือมีอคติต่อตนเองและผู้นิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ก็มองว่านี่คือตัวอย่างของความโปร่งใสซึ่งทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจความคิดของประธานาธิบดีได้แต่สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งการทวีตอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักจากประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือการสร้างข้อมูลอย่างท่วมท้นและทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในระดับชาตินั่นเองแอนโทนีดิแมชิโอนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเลฮายผู้สอนวิชาการสื่อสารทางการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นพิเศษและถึงแม้การสื่อสารของประธานาธิบดีทรัมป์อาจไม่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจปัญหาที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเกี่ยวกับการบริหารและการเมืองก็ตามแต่ทวีตที่ว่านี้ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับการรับสารและการบริโภคครับคำถามในขณะนี้ก็คือหากประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งไปหลังวันที่20มกราคมปีหน้าแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงสร้างข่าวอย่างต่อเนื่องผ่านทางทวีตของตนอยู่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์คาร์โลไรลีผู้สอนวิชาสังคมวิทยาด้านการเมืองและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยลาฟายแยตในรัฐเพนซิลเวเนียเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงครอบครองพื้นที่สื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจและสร้างข่าวอยู่ต่อไปและคงจะมีเรื่องที่จะแสดงออกอีกมากมายและเนื้อหาที่ว่าก็ยังจะมีผู้คนอีกมากซึ่งอยากรับฟังแต่เรื่องที่จะแตกต่างอย่างสำคัญก็คือเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ครอบครองสิ่งที่เรียกว่าบูลลี่พัลพิตหรือสถานะของความเป็นประธานาธิบดีแล้วคนอเมริกันจำนวนหนึ่งก็สามารถเลือกที่จะละเลยข้อมูลหรือความเห็นดังกล่าวได้ถึงแม้ว่าอาจจะยากที่จะหาใครมาทำได้เหมือนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington